Baltijas jūra reģiona sauklis ir Eiropas virsotne, kas atspoguļo gan geogrāfisko atrašanos Eiropas ziemeļu daļā, gan arī augstu ekonomisko attīstību. Tomēr saglabāt ekonomisko izaugsmi un konkurētspēju pārtikušajām ziemeļu valstīm kļūst arvien sarežģītāk, atzīst Nordea Bankas vecākais ekonomists pasaulē Helga Pedersens.
The conflict ongoing between Ukraine and Russia it will have an impact on our region as well. But in our baseline scenario
Pedersens saka, ka pašreizējam konfliktam starp Ukrainu un Krieviju būs ietekme uz mūsu reģionu. Tomēr viņa pamatscenārijā ir paredzams, ka Baltijas valstis attīstīsies salīdzinoši labi, it sevišķi Latvija un Lietuva. Igaunijai ir zināmas problēmas, tostarp arī tādēļ, ka Somija joprojām nevar atgūt ekonomikas izaugsme. Un Nordea Bankas prognozes paredz, ka šogad Somija jau trešo gadu pēc kārtas būs recesijā, sacīja Pedersens. Nordea Bankas ekonomista un viņa kolēģi no Harvarda biznesa skolas Kristiāna Ketela ikgadējais ziņojums par situāciju Baltijas jūras valstu reģionā tika prezentēts šonadēļ Somijas pilsētā Turku. Abi ekonomisti paredz, ka gan Zviedrijai, gan Vācijai un arī Polijai šogad veiksies visnotaļ labi. Savukārt Krievijai ir paredzama ekonomikas stagnācija. Lai mazinātu ārējo faktoru ietekmi, Ketels iesaka lielāku uzmanību pievērst tam, ko devē par uzņēmējdarbības vidas uzlabošanu, jeb vienkāršāk sakot, sakārtot likumus. Izmainīt likumus nemaksā dārgi, saka Ketels. Tas var būt politiski sarežģīti, bet mēs paši esam atbildīgi par to, cik augsti mēs esam šajos rādītājos. Un var redzēt, ka kopumā mums sokas diezgan labi, bet dažām no mūsu valstīm netik ļoti. Un atsevišķus rādītājus mēs varētu krietni uzlabot. Piemēram, kredīta saņemšanas, investoru aizsardzības, finanšu tirgus situācijas un arī biznesa uzsākšanas jomā. Ir zināms, ka mums vajag vairāk dinamikas. Un ja mūsu likumi, kas regulē biznesa uzsākšanu, netiek vērtēti pārāk labi, tad mēs paši šaujam sam kājās. Un Ketels saka, ka viņš nesaprot, kādēļ tas tā notiek. Tā ir joma, kur Baltijas reģions varētu darīt krietni vairāk. Vēl viena būtiska problēma, ar kuru saskaras it sevišķi tādas pārtikušas valstis kā Zviedrija, Somija un Dānija, ir darba spēka dārdzība. Cilvēki šajās valstīs ir pieraduši saņemt labas algas, tad ražošanas izmaksas ir augstas. Ja pirms krīzes šī Baltijas jūras reģiona daļa varēja konkurēt ar kvalitāti un zīmolu ražot Skandināvijā, tad šobrīd uzņēmēji bieži aiziet tur, kur ir lētāk. Skaidras receptes, kā atrisināt šo problēmu, pašreiz šķiet nav nevienam. Ārķis Kanahavs, Latvijas radio.